Book 2 60
60
La bancă
U bancu
Doresc să deschid un cont.
Я хочу открыть рахунок.
Aici aveți pașaportul meu.
Вось мой паспорт.
Și aici este adresa mea.
А вось мой адрес.
Doresc să depun bani în contul meu.
Я жадаю залічыць грошы на свой рахунок.
Doresc să ridic bani din contul meu.
Я жадаю зняць грошы з майго рахунку.
Doresc să ridic extrasele de cont.
Я жадаю взять выписки з рахунку.
Doresc să încasez un cec de călătorie.
Я жадаю отримать гроші по подорожному чеку.
Cât de mari sunt comisioanele?
Якую суму складають податки?
Unde trebuie să semnez?
Де я повинен расписаться?
Aștept un transfer din Germania.
Я чекаю перевод з Германії.
Aici este numărul meu de cont.
Вось număr майго рахунку.
Au ajuns banii?
Гроші поступили?
Doresc să schimb acești bani.
Я жадаю поменять гэтыя гроші.
Am nevoie de dolari americani.
Мне потрібні долари США.
Vă rog să-mi dați bagnote mici.
Калі ласка, дайте мне дробные купюры.
Aveți aici un automat de bani?
Тут есть банкомат.
Câți bani se pot retrage?
Колькі грошей можна зняти?
Ce fel de cărți de credit se pot utiliza?
Які кредитні картки можна використовувати?